Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de Valentina Ursu cu analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU. Acesta a fost întrebat pentru început dacă abandonarea retoricii geopolitice de către noua guvernare este ireversibilă.
Odată ce am refuzat pentru un moment la geopolitică, s-au produs niște lucruri care nu erau posibile până acum. Ne-am concentrat problemele țării. Și eu sper că acest refuz de abordare geopolitică a situației va dura mai mult timp. Cred că geopolitica asta e unul din pericolele principale și vor fi folosite ca instrumentariu politic pentru dezbinare mai departe. Noi avem și acum încercări din interiorul Parlamentului, dar ele nu sunt magistrale.
Democrații care au trecut în opoziție acreditează tot mai insistent ideea că această guvernare va duce Moldova în brațele Rusiei și că Moldova ar putea să rămână pe mulți ani înainte în sfera de influență a Kremlinului, ceea ce și-ar dori liderii ruși.
Asta denotă lipsa de idei noi, sărăcia intelectuală a acestui partid, pentru că anumite clișeele este ideologice s-a ținut mulți ani acest partid pe sperietoarea pericolului geopolitic și acum ei încearcă să bată această mărțoagă și mai departe, însă mărțoaga îmi pare că nu mai rezist. Nu cred că ei vor reuși să sustragă majoritatea nou creată de la calea magistrală de reformare a țării.
Socialiștii cu bună intenție vor îmbrățișa și ei acest parcurs european și vor face tot ce le stă în puteri ca să implementeze prevederile acordului de asociere pe care îl are Moldova cu UE?
Eu nu știu cum se vor comporta socialiștii mai departe. Deocamdată, da, eu văd că ei sunt de acord să implementeze programul și acordul care a fost semnat între aceste două formațiuni, acum și Partidul Socialiștilor. Și să nu uităm că Partidul Socialiștilor de mai multe ori și-a schimbat prioritățile ideologice și geopolitice inclusiv, de aceea această flexibilitate în cazul ăsta este un lucru binevenit și benefic.
I-am auzit pe mulți critici actualei coaliții de guvernare că Moscova ar aștepta ceva în loc pentru că și-a pus umărul la constituirea acestui parteneriat dintre socialiști și cei din blocul acum.
Moscova este într-o situație internațională eufemistic, să spunem, nu prea simplă. E o experiență pozitivă de implicare a Kremlinului într-o situație regională de criză și de soluționare bună a acestei crize. Moscova s-a arătat aici ca un partener responsabil și capabil nu numai să destabilizeze situația, dar să contribuie la depășirea crizelor și la stabilitate. Eu cred că asta e câștigul Rusiei, Moscovei, și iar proceda judicios și corect dacă o continua în acest sens.
Vor cere ceva mai mult când va veni vorba despre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
Unicul lucru care cred că este în interesul Rusiei acum să restabilească controlul asupra regiunii, pentru că în ultimii ani au pierdut controlul asupra acestui teritoriu. Controlul asupra Transnistriei, nu știu în ce măsură ei vor putea să-l restabilească, au șansa să contribuie și la soluționarea acestui conflict, care până la urmă va fi benefică și pentru toată lumea, Chișinău, Tiraspol, Moscova, Kiev, comunitatea internațională.
Kiev se arată îngrijorat de buna relația Chișinăului cu Moscova și mai ales că ar putea să constituie un precedent pentru felul cum ar trebui să rezolve și ei criza din estul Ucrainei.
Dacă se va găsi o soluție pentru reintegrarea acestei regiuni în Republica Moldova și Moldova va rămâne un stat gestionabil, un stat eficient, democratic, european, atunci cred că modelul ăsta poate fi studiat, considerat, cel puțin și de partenerii noștri ucraineni. Pentru că au fost foarte multe reacții din partea presiei, comunității de experți din Ucraina, la ceea ce s-a produs în Chișinău, atunci când a existat această cooperare între Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, care au contribuit la transmiterea pașnică a puterii.
Și la modul serios, credeți că acum Igor Dodon, în calitate de președinte al Republicii Moldova, ar putea să aibă întrevederi cu omologii săi de la Kiev și de la București?
În privința Kievului, mai urmează să întreprindă ceva. Trebuie să-și clarifice încă o dată poziția cu privire la Crimeea, la conflictul din estul Ucrainei. În ceea ce sunt din România, cred că acolo e mai simplu. Contactele sunt posibile.
Haideți să vedem pe interior ce ar trebui să facă actuala guvernare pentru că așteptările sunt mari din partea cetățenilor, vor și un trai decent, vor să scape țara și de corupție, vor ca în funcțiile cheie să ajungă oameni competenți, onești, profesioniști. Asta își propune și cel puțin declară Maia Sandu în calitate de șef a executivului. L-am auzit și pe Igor Dodon cu câteva declarații care păreau să fie în unison cu șefa executivului. Sunt mari așteptările, sunt cam neputincioși cei care au luat pârghiile conducerii în mâinile lor?
Nu e o lună de când au fost preluate aceste pârghii. Așteptările sunt nu pur și simplu mari, dar peste măsură de mari. Gradul de degradare a situației în Republica Moldova este atât de mare și supărarea moldovenilor este foarte profundă.
Neîncrederea în instituțiile statului e mare.
Noi acum descoperim fiecare zi că aceste instituții, de fapt, se ocupau cu
scheme,
delapidarea banului public, cu încălcarea legislației, produceau crime, nu produceau servicii, stabilitate și așa mai departe. Acum așteptările sunt mari. Au trecut 2 săptămâni și ceva, 3 săptămâni. În linii mari, noi nu putem avea acum obiecții serioase la ceea ce face această guvernare. Noi vedem un șir de demisii, numiri noi, guvernul e de o calitate bună. Cele mai mari întrebări apar în ceea ce ține de funcționarea instituțiilor din domeniul justiției. Procuratura, Ministerul de Interne, sistemul judecătoresc, CNA
și așa. Și declarația categorică pe care o repetă procurorul general Harujin că nu va pleca din funcție.
Inclusiv și asta, da, pentru că au un grad de protecție foarte înalt și ideea era clară că oamenii trebuie să o ocupe cu asigurarea legalității, să pornească investigații penale împotriva marilor corupți, așa, mă, trebuie să fie protejați împotriva încercărilor politicului de a interveni. Problema e că protecția asta eu folosesc pentru a nu permite aceste investigații criminale, pentru a bloca efectuarea justiției. Nu, eu cred că Harujin va pleca, asta e inevitabil, fie va pleca singur, fie va fi demis.
Întrebarea e cine ia locul?
Asta e întrebarea principală. Cine ia locul? Noi avem o criză de cadre în Ministerul de Interne, aceeași problemă noi avem și în procuratură. 720 ceva de procurori avem în Moldova. N-am văzut nicio mișcare din partea cuiva din sistem de a se opune fără de legilor și chiar în această perioadă de tranziție noi nu vedem niciun procuror care să vină și să spună eu sunt gata să pornesc urmările penale pe cele mai răsunătoare cazuri. Și atunci apare întrebarea dacă se duce Harujin, să zicem, asta e o problemă, dar nu e prea principala problemă. Ce facem mai departe? Situația din Ministerul de Interne e similară. Acolo s-ar putea face mai mult. De exemplu, ar putea fi suspendați cel puțin din funcții capii poliției, pentru că ei au lucrat toți acești ani în condițiile controlului politic. Nu numai au executat comenzi politice, dar singuri au fost implicați în scheme de contrabandă, de lapidări și așa mai departe. Asta trezește nemulțumirea acum. Sistemul e totalmente și profund putred. El nu poate fi reformat, schimbat prin semimăsuri, să zicem, sau
cosmetice.
Eu, în special, și alți colegi, au formulat ideea că noi am fi trebuit să mergem pe modelul georgian, care prevede schimbarea totală a personalului în poliție, în procuratură și parțial în sistemul judecătoresc. De unde să luăm oameni noi? Să-i luăm din numărul absolvenților facultăților de drept, care după absolvirea facultății trec cursuri accelerate de 3, 6, 4 luni sub tutela instructorilor americani, europeni, internaționali. Așa cum s-a produs în Georgia. Și acești oameni li se asigură pregătirea respectivă, un salariu bun și un pachet social pentru ei și membrii familiei, pentru ca să nu iei emită. Ei sunt totalmente tăiați de la legăturile astea de clanuri, cu mătrism, implicări în scheme dubioase. Sunt oameni noi. N-au obligațiuni criminale față de alții. Ei încep a lucra. Însă, ei trebuie să știe că la prima abatere sau încălcare, ei, după o procedură accelerată, se duc în pușcărie. Și în sensul ăsta trebuie de adoptat o legislație specială, așa cum s-a produs în Georgia.
Dar le-ar veni o sarcină enormă și o responsabilitate foarte mare. Dacă e să credem tuturor schemelor care apar în fiecare zi, procurorii, judecătorii vor avea tare mult de lucru.
Foarte mult de lucru, dar într-adevăr asta e lucru procurorilor, judecătorilor de a cerceta aceste cazuri, de a căuta probe, de a le prezenta în judecat, judecătorii trebuie să ia decizii și mai departe. Până acum cu asta se ocupă jurnaliștii, societatea civilă. Fiecare zi noi auzim istorii, scheme și așa mai departe la care nimeni nu reacționează. Nu reacționează pentru că n-ai unde te duci cu informația asta, n-ai la cine te adresa.
Dar credeți că din afară domnul Plahotniuc Ciuc încă mai ține pârghiile în mâinile sale și ar avea influență?
Nu știu în ce măsură Plahotniuc mai ține pârghiile. Eu cred că sistemul se autoprotejează. Într-o măsură oarecare și Plahotniuc influențează. Probabil au fost plătiți anumiți oameni ca să opună rezistență până la ultimul moment. Probabil mai vin anumite semnale de psihotare, aveți răbdare, pentru că noi vedem că primele porniri nu au fost atât de radicale și eficiente după cum ne-am așteptat noi și totul poate să revină. Acum toată lumea spune, sunt foarte mulți oameni în procuratură, în poliție, care au dorința de a spune adevărul, dar ei se tem să vorbească de atât, pentru că ei văd că, de exemplu, în Ministerul de Interne se păstrează pozițiile oameni ca Dorin Purici sau ca Fridolin Lecari sau șefii subdiviziunilor poliției. Și dacă ei își păstrează oamenii care au dirijat aceste scheme și aceste fără de lege, atunci apare întrebarea rezonabilă, dar noi dacă ieșim, noi primii o să fim executați anume de cei care rămân în sistem.
Dumneavoastră ați avut carnet de membru de partid în cadrul PD-ului.
Da.
Ei urmează să-și aleagă un nou lider. Se vor produce cutremuri acolo?
Nu, cred că Filip o să fie ales. N-are de unde să produce cutremuri, pentru că cutremurul deja trebuia să fie produs acolo, pentru că a plecat uzurpatorul, pentru că și partidul era într-un fel uzurpat, nu fără acordul și participarea voluntară a membrilor partidului, pentru că acolo mare rezistență în ultimii ani nu s-au văzut.
Dar un PD cu Filip în frunte ar fi diferit de PD cu Plahotniuc în frunte?
Până la începerea urmărilor penale. Jumătate din acest partid o să înfunde pușcărie și cu asta de acest partid a să termine. Eu în genere aș închide partidul și aș stânge lumina, dar ei dacă vreau să mai rămână până vor începe procurorii lucru, poftim, asta e treaba lor. Dar eu cred că procurorii o să închidă acest partid.
Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU.